vitlausinn. Hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal tekur til máls.
Takk að virðulegi forseti fyrir að gefa mér tækifæri til að svara þessari fyrirspurn. Og ég þakka fyrir hana. Að vissu leyti ræddum við þetta aðeins áðan en ég til þó einhver síður ástæði til að svara henni fullum fetum hér og mun gera það. Reglur valdbeiting lögreglumanna og meðferð notkun valdbeitinga tækja og vopna voru settar af dómsmálaráðherra 20. febrúar 1999 og það var fyrir dómsmálaráðherra Þorsteinn Pálsson sem gerði það. Þá voru jafnframt felldar úr gildi reglur meðferð notkun lögreglumanna skotvopnum frá 1987 og reglur fyrir lögreglumenn notkun kylfu sem voru settar 1940 sem og umburðarbréf dómsmálaráðuneytisins frá 1991 og 93 notkun úðavopna hjá lögreglu. Reglurnar hafa frá árinu 1999 verið undanþegnar upplýsingarétti almennings með vísan til upplýsingalaga og úrskurð þar að lútandi. Var þar meðal annars byggt á þeim forsendum að reglurnar hafa að geyma upplýsingar skipulega löggæslu, þar sem lýst er verklega lögreglu þegar uppkoma alvarleg mál á sviði löggæslu, þar sem beita þurfi valdi. Birting reglana kunni því að nýtast þeim sem hyggjast fram í alvarleg afbrot og draga þann úr fælingamætti lögreglu aðgerða. Háttvirtur fyrirspyrjandi spyr hvort það komi til greina afnema leyndina sem hefur verið á efni reglana og við endanlegt mat á því hvort reglana verði sérstaklega að líta til þess hvort öryggi borgarana sé ekki ávallt í öndvegi. Eftir ég tók við embætti innanríkisráðherra óskaði ég eftir því í desember síðastliðnum afskrætti viðhorfum ríkislögreglu stjóri til birtingar þessara reglna vopnabur lögreglu í þágu þess að auka gegnsæi þessu málum. Ríkislögreglu stjóri brást við og taldi ekki því til fyrirstöðu að regluna sem nú gilda ásamt skýringum við þær reglu sem dómsmálaráðherra setti þann 20. febrúar 1999 með heimildi viðkomandi ákvæði vopnalögum verði birtar í stjórnartíðindum. Jafnframt óskaði eftir því að ríkislögreglustjóri kannaði viðhorf forsvarsmanna landssambands lögreglumanna og lögreglustjórafélagsins til birtingarreglana. Niðurstaða þess samráðs lá fyrir rétt fyrir helgi. Hefur ríkislögreglustjóri nú skilt mér frá því að loknu þessu samráði að afstaða hans hafi verið og sé svo að reglurnar megi birta opinberlega með viðeigandi hætti. Landssamband lögreglumanna hefur tekið undir þetta sem og lögreglustjórar. Einnig hefur sama viðhorf komið fram hjá landhelgisgæslunni. Tekur ríkislögreglustjóri fram að huga þurfa því hvort uppfæra skuli reglurnar en eru 16 ár frá útgáfu þeirra og það kann að vera, sökum þess hversu gamlar þær eru, að það sé ástöðu til að líta til þess að því það var ekki gert ráð fyrir því þegar þær voru settar að þær eru birtar. Þetta er sjónum sem skiptir máli og ég þarf að hafa í huga við endurlegt mat á því hvað þið tekur. Og þetta má segja að sé raunum verið óháð því hvernig framhaldi verður í málinu, samt sem áður gagnvart því að setja nýja reglur og svo framvegis. Þetta er vandmeðfarið mál. Og þar sem reglirna voru settar að ráðherra dómsmála, vil ég ekki taka endala ákvörðun hugsanlega birtingu þeirra án þess að hafa fullvissa mig að slíkt hafa ekki áhrif á öryggi borgarinnar, auk þess sem ég tel í ljósi þess hver gamla reglurnar eru, að þörf sé að líta ekki umgeflega efni þeirra og eftir atvikum gefa út nýja reglur á grundir þeirra sjónarmiða sem er gilda í dag.
Nú tekur þeim háls háttvörstu tíundi.